Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори у нас велике інтерв'ю. Ну і також вітаю глядачів YouTube каналу офіційної сторінки Радіо Марія. Ми запрошуємо вас також побачитися в нашому ефірі. І як ви щойно побачили, власне, звертаюсь до глядачів YouTube, наш гість це ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх сердечно.
Вітаю вас, ваше Преосвященство. Хочу почати наше інтерв'ю з того, чим ми його завершили більше місяць тому. Ви сказали, що в часі війни вчитеся довіряти Богу більше. Так, я би хотів у вас поцікавитися, як ви цю довіру відкрили для себе. Ось через місяць після нашої останньої бесіди. А так, ну, можливо, ця порада і нашим слухачам також буде дуже-дуже дорадчою, так, і своєчасною, оскільки дуже багато, ви знаєте, питань до Бога, я думаю, багатьох людей виникає зараз.
Це правда. І виникає, ну, бо ми люди. І хотіли би дуже багато задавати питання, на жаль, дуже мало слухаємо, що Бог хоче сказати нам. Напевно, Бог щось хоче їм сказати, і правду сказати, ця довіра до Бога, вона не дається так легко. Особливо, коли йдуть якісь випробування, сильні випробування, коли, знаєте, коли бачиш таку кривду велику, коли лється кров, коли бачиш дитину без руки, коли бачиш дитину без ока скалічену, чи жінку без двох ніг, наприклад, чи ще щось, ну то, знаєте, хочеться кричати, Боже, ну ти все ж бачиш. Ви розумієте? І далі продовжується це. І знаєте, нема кінця цьому. І ці руїни, оце все, що дивиться, то ну просто, ну і що тут можна сказати? Єдине, що можна подивитись на хрест і сказати, ну і Бог Отець бачив, як Ісуса Христа розпинали. І бачив, як обічували. І бачив, як він вмирав. І чому ця жертва була така потрібна? Ми розуміємо, що Ісус Христос зложив цю жертву за нас. Що за жертва требується від нашого народу сьогодні, ми не знаємо. Направді не знаємо, але Бог знає. І це треба повірити, що Бог знає, і Бог бачить. І треба набратися терпеливості і чекати, коли Бог нам відкриє ту таємницю, чому так діється. І тоді, коли буде кінець цьому всьому, може тоді буде і якась відповідь конкретна. Тому що ну, прийшов час прийняти таке випробування для нашого народу. І це дуже боляче, дуже важко. Але, як святий Петро сказав, а куди ми, Господи, підемо? А до кого? Розумієте, якщо хтось втрачає довіру до Господа, тоді хай скаже, тоді на кого він надіється? На кого тоді надіятися, розумієте? Це дуже важливо зрозуміти, що більше немає на кого. І тому треба просто збільшити наші якісь молитви, якісь наші практики, може частіше ставати на коліна і прислухатись до того, що Бог відповідає. Я це чую тоді, коли відправляю літургію за померлих, за загиблих, за тих воїнів. Я кожен день відправляю дві святих меси. Рано відправляю за наших захисників, за наш народ, а вечір відправляю за померлих, за загиблих, за душу чистилища. І це роблю вже від самого першого дня війни. І заходжу до цього моїх священників, вірних. І ви знаєте, мені здається, що не бачити цієї Божої опіки теж неможливо. Ми її бачимо, як Бог відвертає, скільки різних діється чудес. Ви розумієте, вчора в мене були військові, і питають, чи ви за нас молитесь. Я кажу, та молюся завжди. Він каже, ви знаєте, було диво для нас таке, кілька днів тому летіла ракета і просто, каже, вибухнула вже над нами, там доля секунди, ми не встигли би сховатися ніхто. Єдине, що тими обламками ракети, дехто там трошки поцарапався, трошки поранився. Але, каже, ми просто не сподівалися, так несподівано ці ракети пролетіли, просто над нами вона вибухнула. І каже, це було якесь диво. І це навіть вона не була збита, ця ракета, розумієте? Вона не була збита. Тому що ПВО її не зауважило, вона просто летіла, і вона мала впасти якраз там, де було їхнє розположення. І вона вибухнула над ними, розумієте? Це, каже, для нас було чудо. І це відповідь, що Бог над нами, каже, над нами чуває, Бог над нами. І такі багато випадків, яких, знаєте, в мене там біля одної парафії Очаків, то така бомба велика, вже може, говорив, півтонна впала, якраз люди молились там, каплиця Матері Божої Чистоховської, і ця бомба не вибухнула. А земля здригнулася від такої ваги, впала така величезна бомба, знаєте, півтонна, і вона не вибухнула. Ну, розумієте, чомусь так сталося, розумієте? І багато таких є, що там говорити, в такій війні, коли люди моляться, то Бог проявляє і свою опіку. Навіть у нас в Одесі було, ну чомусь так сталося. Цей дім, куди попала ракета, на хвилинку чоловік вибіг в магазин, розумієте? На хвилинку вибіг в магазин. А жінка, дитинка трьохмісячна і теща, ну, всі загинули, розумієте? Він один лишився. Чомусь він лишився. Чомусь так Бог його зберіг, не знаю чому. Ну, мучеників багато ми маємо тепер з нашої землі, і це такі людей відходять. Вони поповнюють цю армію святих в небі, бо я вважаю, що люди, які загинули невинно, які загинули в стражданнях, вони якось там отримують хіба якусь велику Божу благодать, Бог милосердний до них. Винагородить їх за ці страждання, тому що вони стали жертвою такої агресії. І тому не довірити Богу сьогодні в такій ситуації – це ж найгірше, що може бути, розумієте? Тільки довіра Богу. І я зміцнюю себе з кожним разом, це вже треба довіряти Богу.
Ви як душпастир з великим досвідом, так, який має за плечима дуже багато і духовних практик також. Скажіть, будь ласка, от до вас приходила думка, а раптом це вже останні часи. Ну дивіться, два останніх роки, ну, вони ні-ні, але вказують на якийсь апокаліпсис. То ця пандемія, то потім ця уколізація, то ці ковід-паспорти, то ось ця війна, да, ну, така страшна. Зараз, от перед нашим інтерв'ю, Байден вже почав бити в дзвони, каже, голодомор може бути в світі, страшний, тому що Росія блокує поставки українського зерна. А Україна входить в трійку найбільших імпортерів. Реально голодомор, да? Ну, і не сказати, що Байден це перший говорить, так? Тобто все якось, ну, туди йде. Ви можете нас якби потішити, так, сказати, що це не має нічого спільного з тим, що говорить там книга «Откровень», що це щось інше. Чи все ж таки є якісь певні ознаки, як ви думаєте?
Знаєте, я ще на стадії заперечення. Я особисто, що на стадії заперечення, що ні-ні-ні, це ще ні, це не може бути. І так якось хочеться вірити в це, що це ще ні, це ще рано. Ми ще так далеко не зайшли, розумієте? Все може бути, не можна відкидати, але підкреслюю, це ще хочеться вірити, що ще буде якесь життя, ще буде якийсь розквіт, нам треба пережити це. І нам треба просто ще побачити якесь інше життя. Я чомусь довіраю Матері Божій Фатимській, має бути якесь навернення, має бути щось покращення після цього випробування, що сталося. Не випадково так Марія закликала до молитви, завтра, до речі, Матері Божої Фатимської, 1 об'явлення, 13 травня. Чомусь вона так наполягала, чомусь так просила молити за Росію, за навернення. Я думаю, що ці молитви дуже потрібні зараз. І якщо ми випросимо цю Божу благодать, то навернення до Росії, життя зміниться. І надовго, знову світ забуде про такі жорстокі війни, як оце ми бачимо тепер. Мені здається, оце може Україна зробить свій вклад, свою жертву в то мирне життя для майбутніх поколінь. Я так це бачу, розумієте?
А що має статися, щоб Росія навернулася? Я трошечки тут питання подовжу, дивіться. Всі зараз слухають ці перехвати, так, які публікує і ГУР, і Служба безпеки України, і Антон Геращенко. І там такі жахливі речі. От я вчора слухав, трошечки собі нерви погіршив. І там одна дружина одного окупанта каже, де я би каструвала дітей фашистів, я би їм кожного дня по пальчику би ламала. І, ну, такі якісь речі страшні. А ще раніше були такі свідчення про те, що дружина окупанта каже, ну, я там гвалтую українок, та? Ну, і матері кажуть, вбивай їх, неси там сантехніку в Росію, там страшні речі, ваше просвященство. І ти думаєш, що справа не тільки в Путіні, що він там кажуть, що є певні такі ознаки оволодіння ним сатаною, а справа тотально в Росії.
Пройшла та сатанізація суспільства. Це треба теж повірити в те. Чомусь воно так сталося, якщо верховний їхній пастир, якому довіряють, і виходить і бере, що на цілий світ, що Росія ніколи ні на кого не нападала, ніколи це повтор, як попугай, нагло дивляться люди в очі, то це не сатанізація пройшла, починаючи від керівника і державного, і політично, і релігійно, то яке має бути суспільство? Вони ще їх накачували стільки років. Чисто я вважаю, що щось станеться, я не знаю, що. Але звільнення від такої обсесії, такої одержимості пройде. Звільнення пройде достатньо, що прийде, може, якийсь духовний лідер, який скаже, люди, опам'ятайтеся, і скаже правду їм. А якраз і правди Дьявол дуже боїться. І цю правду бояться показати своєму власному народу. Чому вони так прикривають цю правду про все? Чому ця війна сталася? Вони ж бояться цієї правди. І от я думаю, що станеться так, коли ця правда вийде на яв, це і буде звільнення. І народ зміниться. А тим більше, якщо Бог покаже, як він вміє обломати рожки будь-кому, і такому, і навіть такому, що з бородою, теж рожки обламає. Прийде час. Розумієте? І тоді люди побачать, що Бог все ж таки, ну, його мельниця, то той млин мелить не спіша, дуже поволі, як нам здається, але впевнено. Він мелить впевнено. І цей млин, він працює, Божий млин, розумієте? Треба набрати терпеливість, і щось зміниться. Я впевнений, що зміна буде. І цьому на потім вони будуть всі оскаржувати тільки цих Путіна, генералів і всіх інших. Але прийде час признаєте свою вину в цьому, що сталося із суспільством, розумієте? А що там далеко говорити? Ми далеко відійшли від цього. Що в нас робилося 20 років тому? Які ідеології були? Згадайте, як билися за пам'ятники Леніна, за всі інші знаки, а тепер нам це смішно, правда? А ми ж були подібні. Наш народ був такий, розумієте? Як навіть в Харків приїхав у 14-му році, і там ще той монстром один лишився, такий величезний на тому. І коли там його руйнували, я був здивований, що деякі наші практикуючі парафіянки, молоді, які навіть належать до якихось там, скажімо, таких духовних рухів. І ти, як це можна? Таке, це ж наша історія, з плачем. Говорили, Боже, що сталося? Леніна звалили. Я дивлюся і не можу повірити. Спитайте їх сьогодні, чи вони за цим плачуть. Розумієте? Тобто, треба подивитися теж, як ми мінялися. Поволі теж наше суспільство дуже мінялося, поволі. Але тепер вже, слава Богу, нам є доступна інформація. Нам є доступна формація духовна, доступна, дуже гарна. І це теж велику роль відіграла наше Радіо Марія. Це не в похвалу вам, направду, медіа-центри. Все, що ми маємо, це доступна інформація релігійно. Це нас формує, це нас виховує. Ну, згадайте, як наші бабці говорили позитивно про Радянський Союз, про Радіо Марія. А пенсія була, кажуть. Розумієте? Що ми дивуємося?
Колбаса, яка була.
Розумієте? Через то тут такий процес має пройти. І цей процес чекає російський народ. Він теж став жертвою, хоча він цього не розуміє. Він став такою жертвою. Пройде час через то. Ще раз звертаємося, що тільки молитва. Молитва з довірою до Бога може змінити багато. Тому треба молити, довіритись Богу. Знову ж таки вертаємося на те саме місце, звідки стартували, розумієте?
Ще, ваше Преосвященство, з точки зору апокаліптичних настроїв, так? Що стосується ось пророцтв про Третю світову війну? Зараз в мережі і раніше було багато, зараз знову запит величезний, тому і навіть YouTube-канали окремі під це заводяться, показують, що ось Падре Піо щось там пророкував за Третю світову війну страшну, що там треба буде 3 дні з хати не виходити, вікна занавішувати, ні з ким не розмовляти, не пускати. Також знаходжу якісь пророцтва одного греко-католицького отця Генріха Будзінського. Він пророкував велику війну україно-російську. Також були християнські пророки, але десь там вже більше до сучасних днів, так, там грузинка одна також прогнозувала російсько-українську війну. Ну, вони так розписані, ваше Преосвященство, начебто пишуть їх зараз, от просто хроніка зараз, так. Я розумію, що це приватно, там можна вірити, можна не вірити, тому що для нас головне це біблійні об'явлення. Але тим не менше, як ви до цих пророцтв відноситесь, і чи вони показують про певну незворотність, що так точно буде, і що стосується ось цієї війни, яка вже у нас триває, і що стосується атомної війни, про яку говорять все більше, в контексті цих пророцтв, як ви на це дивитесь?
Знаєте, пророцтво – це така дуже невдячна справа, якщо займатися пророцтвом, тому що можна далеко зайти і можна далеко заблудитися в цих пророцтвах. Те, що війна вже є, вона вже є. Якщо хтось її пророкував, і ця війна сталася, ну що й сталося. Але чи буде так, як пророкували, чи буде по-іншому, Бог може свої плани міняти і міняє, дуже часто ці плани міняє. Ну і випадково, як Марія каже, якщо ви просите, якщо народ навернеться, то що й зміниться, правда? Завжди Марія каже, моліться, і якщо, тобто є умови, розумієте? Тому так. І тепер хіба ця війна теж може щось багато змінити в нас, змінити в інших, і щось може змінитися, наскільки Бог там свої плани буде реалізувати, чи проявить милосердя, як для тих мешканців Нініви, ще ніхто не знає, а Бог може це зробити, як один Мойсей випросив милосердя цілого народу, один Мойсей випросив. Тому, знаєте, треба звертатись до цих джерел, які нам дають таку впевненість, що Бога можна виблагати, і можна переблагати, і випросити все, що нам потрібно. Але жити в паніці і жити різними пророцтвами я би не радив нікому, тому що, знаєте, можна не дожити. Можна багато чого не дожити, розумієте, з того переживання. Для того повна довіра Богу, і якщо така воля Божа, я собі про це думав теж не раз. Ну добре, ну якщо воля Божа, що вже кінець, ну то треба гідно приготуватись і приготувати вже не до кінця, до наступного життя треба приготуватися, розумієте? Ось тут треба провірити свою віру в Бога, віру в вічне життя, віру в спасіння. Чомусь Спаситель так наголошував на те, що ми повинні бути завжди готові. І це треба взяти до уваги, розумієте? Тому треба бути до всього готовим, але не втратити довіру до Бога.
Ось, хотів би, знаєте, ще поговорити частково про захисників Маріуполя. Так, постійно про них говорять. Щодня бачимо, на жаль, інформацію, що їх стає менше, і що ранених в Азовсталі стає все більше. І про Азовсталь говорять не тільки зараз в Україні, говорять у всьому світі. Вчора кілька дружин захисників Азовсталі зустрічалися з папою Франциском, він за них молився, казав, що зробить все можливо. А перед цим папа Франциск висловлювався щодо НАТО і України. Він казав, що можливо трошечки роздратували НАТО, Путіна тим, що постачали зброю в Україну. І я готовий, казав папа Франциск, поїхати і зустрітися з Путіним, але поки що не готовий їхати в Україну. І ви знаєте, багатьох такий вислів в Україні, в першу чергу, ну, якось трошки дезорієнтував. Як би це правильно можна було зрозуміти? Це така поверхова дипломатія, що там всередині і в глибині набагато більше нюансів, які від нас скриті. Чи це дійсно не до кінця глибинне розуміння папою ситуації в Україні, як ви вважаєте?
Знаєте, мені важко коментувати папу, ну бо я послушний папі, і я шаную папу, і незважаючи на все, екс-катедра папа говорить все правильно, і всі правди віри затверджують теж правильно, але в якійсь особистій дипломатії папа може помилятись, і папа може признати теж, що це не моя територія. Не моя область, що я там розуміюся. І в цих питаннях хіба папа теж не дуже розуміється. А беручи до уваги його характеру, походження, і звідки він, і так далі, там завжди були якісь такі, знаєш, супротив, завжди революційні настрої. іти далі, в тому числі антинатовський і все інше. Тому я думаю, що це папа сказав недоречно, що роздратували. Ніхто нікого не роздратував, папа не знає, що до цієї війни Путін готувався багато років, і скільки років вони через всі мас-медіа робили все, щоб створити образ ворога. І цього ворога вони творили з України. Зразу після ще помаранчевої революції, від того часу цей образ ворога творився на всіх медіа. Це була пропаганда, геббельська пропаганда була на всьому рівні. Причому тут НАТО? Коли це все було створено, коли це все було приготовано, це все. І я завжди наголошую, що найбільше Путіна роздратувало. Це те, що останню крапку поставив, як би це не дивно було, але цю останню крапку поставив Петро Порошенко, коли оголосив декомунізацію. Ви розумієте, він все ще терпів, коли ми вибрали демократичний шлях, коли ми вибрали європейську інтеграцію, коли ми там сказали про НАТО, хоча то НАТО нас ніхто не брав. Це все, що Путін проглотив. Но коли сказав декомунізація, що ми хочемо позбути все, аж тоді, що він сказав, ах так, ми готові показати, що таке декомунізація для України. І це його як д'ябла соленою якоюсь солью свяченою обсипали. Ось де воно, ось у чому причина, не НАТО, розумієте, а папа цього не знає. А ми це бачимо, бо це на наших очах. Тому не вірте нікому, я всім говорю, хай навіть та папа буде говорити. Це не його область розуміння. Він може цього не розуміти. Тому не треба брати це аж так до серця. Ну, кожен може сказати не так. Але папа не знав, що робив Путін ці роки, як готував цієї війни, як вони творили цього образа і як його заїло ця декомунізація. Це найгірше, що його достало. А це дьявольство, розумієте? Позбутися всіх знак, всіх символів дьявола, розумієте? Цих сатаністських, ленінських, комуністичних. Ну, то він свій символ фашизму створив, розумієте? Цим символом пішов. Розумієте, тут треба зрозуміти. І тут йде все-таки ця боротьба. Така непроста боротьба. Все-таки йде боротьба з абсолютним злом. Розумієте? Абсолютне зло, яке створив навколо себе цей новий фюрер. Понімаєте? Це треба знати. От там є все. Культ фюрера, вождя, культ на всіх рівнях. Ось чому каже. Від останньої найстаршої бабці до найменшої дитини вже всі б'ють цей культ фюрера. Не можна сказати, пішло проти нього. Це культ. То, що було з культом Леніна. І другий – культ війни. Ви подивіться, що роблять в дитячих садочках, як відівають дітей військову форму, як танки їм шиють, як клеють їм танки з бумаги. Це що, не культ війни? Ось вам фашизм, звідки береться. І це треба бачити, і ми це бачимо. Причому тут НАТО, люди добрі. НАТО – це альянс, який створений для захисту, а не для нападу. Має свої гріхи, я не кажу, що він святий. Але, слухайте, до цього часу ми не бачили такого, як творила Росія. Давайте порахуємо. Хоч їхній шеф їхньої церкви кричить, що Росія ні на кого нападала, то мені цікаво, хто ж тоді напав на Україну в 14 році, хто напав на Сирію, хто напав на Грузію, хто в Придністров'ї і так далі. Якщо ми вернемося назад з самих корнів, то ми багато що знайдемо, на хто нападав на Фінляндію і на Прибалтику, і на всі інші, той самий Радянський Союз. Це ж вся історія переповнена тільки нападами і до сьогоднішнього дня. Це ж треба цю історію подивитись, тоді коли ще НАТО взагалі ніякої так великої ролі не грало, розумієте? А це все творилося, розумієте? Такі агресія, ця постійна агресія, вона була, що там казати. І навіть я ж підкреслю завжди, навіть в 22-му році, коли Ленін дав наказ взяти Варшаву. Там мало бути комуністичний центр. Але з таким успіхом дійшли до самої Вісли під Варшавою, і там сталося що? Цуд над Віслою. Так вийшло, що втікали аж до самого Дніпра, бо люди стали на коліна. І так помолилися, і до цього органами Михаїла молились люди. І сталося чудо, що цю комуністичну, цілу цю орду відігнали до самого Дніпра. Але потім, звичайно, попустили, і так сталося. Але розумієте, дивіться, чим перемагається така орда? Тому треба об'єднатися в наших молитвах. Тут не без перебільшення, тут є сили тьми. Є абсолютне зло, яке треба перемагати добром, іменно молитвою, богослужінням, і довіритись Богу. І Бог проявляє, вже проявляє, що він в ці питання втручається вже, втручається помаленьку.
Угу. А ваше Преосвященство, американська розвідка, зокрема ЦРУ, в обличчі її очільниці буквально позавчора сказала, що скоріше за все, якщо так далі буде тривати, то ця фаза війни, вона може затягнутися до вересня. Але Путін хоче воювати вдовго, він буде все для цього робити. Тобто не факт, що війна в вересні закінчиться, а лише оця фаза війни. Британська розвідка від імені Бориса Джонсона взагалі сказала, що до кінця 23-го року. Це каже світська розвідка, яка має певний об'єм інформації, яка має певні язики там, і я так думаю, в російському керівництві. А що кажуть розвідники від Бога? Так, от ви, наприклад, які моляться багато, які щось відчувають. От скільки це ще може тривати?
Дивіться, я знаю, що кожна розвідка має свою рацію, тому що вони опираються, перш за все, на інформацію, яку мають дуже добру. Друге, вони мають на логіки війни. Це вони теж, вони фахівці в цьому питанні. І третє, результат війни. Вони по цих результатах, оці три таких пункти співставляють, і вони розуміють, скільки це може тривати, і так собі приблизно. І друге, вони бачать, як хтось цю війну затягує. Навіть та сама Америка. Підписав Байден наказ, це останнє, що цю зброю давати, але вона буде давати через 2 місяці. Розумієте, тут теж питання, чому затягується, кому цікаво затягувати. І от ці всі розвідки, вони на цьому базуються, свої прогнози ставлять, що ця війна буде довгою. Хтось хоче цю війну, ще, знаєте, так само, як би сказати, культ цієї війни зробити, розтягнути, і на цьому ще навіть непогано заробляти. Це теж треба брати до уваги, бо на війнах теж багато заробляють. От та логіка війни – це чисто світська, чисто мілітарна. Наша логіка – віруючих людей, є такою, що війна може закінчитися завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. А найкраще до кінця травня, що вже точно, і забули, що вже ми новий місяць почали до серця Ісуса молитися як подяку за закінчення війни. І це може статися в кожну хвилину. Що станеться, щоб ця війна закінчилася? Я не знаю. Але воно буде обов'язково. Щось таке станеться, що о, все, тепер війна вже закінчилася. А всі ці логіки мілітарні, вони мають своє значення, але ми ж не знаємо, як Бог може помішати язики, як тим, що вежу Вави будували. Вони ж теж планували там довго будувати, але чомусь за 3 дні розбіглися в різні сторони. Те саме тут може бути. Бог вміє язики помішати, Бог вміє страх нагнати, Бог вміє бунти зробити, що там теж та армія не до кінця розуміє, для чого їм воювати, і вони починають вже трошки прозріння приходить їм. І завтра може відбутися якийсь солідний бунт і скажуть, вибачте, українці, давайте ми якось разом будемо того дьявола бити. І таке може бути. Я щось все віру, бо ми молимося про це, розумієте?
Якщо би я попросив вас назвати 2, 3, 4, може, позитивні плоди для України від цієї війни, вам би було що відповісти?
Було би, що відповісти. Перше, що ця війна нам принесе, це то об'єднання, наше народне об'єднання, яке вже сталося. Люди, направду, об'єдналися. Та єдність, яку Україна сьогодні отримала, її ще не було. Від самої нашої історії незалежності такої єдності ще не було. І друге, таке очищення, таку, як кажуть, декомунізацію, яку зробить війна, ніхто би не зробив. Оце зробить, ця війна зробить декомунізацію величезну. І друге, звичайно, трошки зробить порядок і з тою мовою, українська мова набере більше такого, знаєте, державності, і це буде зовсім інший рівень, ніж то, що говорилося, робилося, або не робилося, а говорилося, розумієте? Тому оці 3 пункти може бути, та єдність, розумієте, та повна твоє очищення від того минулого комуністичного пройде, від тої русифікації, і, власне, державність, Україна, мова, як кажуть, мова, релігія і армія. Це підніме свій рівень, розумієте?
За останні два тижні, здається, ну, по кількістю обстрілів, на жаль, в цьому сумному рейтингу Одеса займає чинне місце, ну, принаймні, в трійку входить. Ваше Преосвященство, розкажіть нам, будь ласка, як зараз Одеса відбиває ворожі навали окупантів, взагалі, скільки є жертв і взагалі, як функціонує місто?
Подивитися в місто, якщо їхати в центр міста, піти на вулицю Дерибасовської, тут нас по цьому, то ніхто не скаже, що йде війна. У нас тут під вікном такий ресторан, той сам татарський і так далі, завжди відкриті, люди сидять, навіть якщо воздушні ці алярми включаються, ніхто нікуди не спішить, люди привикли, хоча по кілька разів позавчора було, що півгодини, то була воздушна тривога, що півгодини. І дійсно були обстріли, то 7 ракетів прилітало, то 5 ракетів прилітало, та ще щось так далі. Але, знаєте, в цьому всьому Одеса дуже гарно захищається. Перше, треба віддати належне, що вони цього готові. Дуже багато збивають, це дуже багато відбувається. І там безпілотники збивають, і ракети збивають, і літаки. І кораблів топлять, як ми знаємо, непогано. Тобто захист іде нормальний. Навіть вони от в такому якомусь, знаєте, ключі, щоб ну, зіткнутися з одеситами, то я думаю, Путін вже боїться одеситів. Але він має ракети, і ці ракети посилає. Тільки що він посилає ракети, а хтось ці ракети веде, ще якийсь палець. І скрізь я бачу, якось Бог так веде, навіть недавно в одному селі мені показували, там їздив. Ну то село таке, знаєте, ну що там може бути? І влучили біля одного будинку, і на щастя цей будинок був повністю порожній, бо всі мешканці виїхали. В найближчому будинку повітали вікна. Оця вся шкода, що зробила. Ну, ніде далі не постраждала. Хіба це не ласка Божа? Другий раз ракета прилетіла, щось вона влупила той куяльник там в ту воду. Що він там, той ті мінерали глушили, чи що, знаєте. Третій раз десь там в той Ашан, ну, розбили той Ашан, проросійський магазин. Так ніби спеціально своє нищать, розумієте? То проросійський Ашан, який не вийшов з Росії. Спалили його повністю. А радишко магазин якийсь там український, тільки вікна побували. Розумієте, ну скажіть, от таких дрібничках кругом я бачу. Ну, десь там, де жили дома, там дійсно шкода. І так далі. А то все так от виходить, десь там стрільба, не знаю, по чому вони стріляють, хто їх там коригує, по що вони, куди, чи немає куди ті ракети відстрілювати, що таке. Ну, страху наганяють багато нам. Руйнації є. Ну, там, звичайно, є багато негативного. Але я в цьому бачу, що один нажимає кнопочку, а другий палець веде цю ракету, розумієте? Десь ракети долітають, десь зриваються не там, де треба. Так що тут це Одеса, ми ще дякуємо Богу. Розумієте, не можна нарікати. Ми ще тут, слава Богу. По зрівнанню з тим, що в інших містах вони зробили, то Одеса ще, Бог хоронить Одесу. Хоронить ще. Оберігає, верніше, оберігає.
В минулому нашому інтерв'ю ви сказали абсолютно точну інформацію. Це, якби, я думаю, дуже багато хто знає, що в Російській Федерації навіть представники духовенства, навіть Римо-католицького, були ну, на боці Путіна в цьому плані, що у нас тут нацики. Пройшов місяць, владико, чи мали ви контакти з кимось, зі священників, можливо, єпископів? А я знаю, що там є гарні єпископи, слухайте, так? Реально гарні, можливо, трошки політично в них інші якісь уподобання, але реально дуже такі люди щирі, віруючі і так далі. Чи якось вони змінили свою точку зору? Звісно, що якщо ви мали можливість з ними покомунікувати на цю...
Я не мав можливості, але я знаю з інших джерел, що зараз їм найкраща позиція – це так лягти на дно і мовчати тихенько. А от після війни їм дуже гарно говорити. Дуже гарно буде говорити. А то, що вони до війни говорили, які думки вони мали, то вже їм вже цієї думки вони встидаються вже цього, вже соромляться те, що вони говорили, як не думали. Тепер така ситуація, що краще мовчати, бо сказати правду страшно. А знову далі думати не так, чи висловлювати такі свої думки не в ту сторону, теж не добре. Тому зараз така, знаєте, штиль повний, тишина. А ось після війни вони будуть теж говорити гарно.
А не можу вас не запитати про мучеників, так, які полягли в цій війні. Скажіть, будь ласка, от з точки зору от нашої віри, ці люди, ці дітки, ці годувалі дітки, яких уже, здається, пані омбудсмен Денісова казала, що лише офіційно щось 300 діток вже загинуло, і ще безвісті пропали щось там тисячі. На жаль, багато хто з них також мертвий. Скажіть, будь ласка, от, з точки зору от, нашого віровчення, це святі, які за нас заступаються, де вони зараз перебувають, що говорить наша віра?
Щодо дітей, то без сумніву, це святі діти, це ангелочки, яких небо поповнене нашими дітьми, нашими ангелами. Це той, ну, такий точка зору релігії, що ми можемо сказати, що ці ангели за нас заступаються, їх збільшилось набагато. Без сумніву, це святі діти, які стали мучениками, стали ангелочками, бо вони безвинні відійшли, розумієте? Ну, а скільки таких молодих людей, скільки військових загинуло, і то загинуло в тяжких муках, і так далі, вони теж мученики, наскільки Бог до них проявляє своє милосердя, це вже тільки Богу відомо. Але що проявляє, то точно. Точно проявляє милосердя. Ми за них молимося і ми надіємося. Тому що є різного ступеня мученики. Найбільш досконале мучеництво, як ми знаємо, це тоді, коли просто за віру, конкретно за віру, людина страдає і цю віру визнає. Друге мучеництво, це коли вона страдає за якусь правду, відстає цю правду. Вона теж може бути мучеником. Ну, третє, вона може бути мучеником і жертвою якоїсь системи. От якраз ми сьогодні є той мучениками наші воїни, є мучениками тої неправди, системи, агресії. І вони стали жертвою цієї агресії. Розумієте, тут теж мучеництво є, свій ступінь мучеництва. Для того, а ще якщо хтось добровільно йде і жертвує своє життя, захищаючи інших, ну то нема більше любові, коли той своє життя віддає за ближнього. То теж треба взяти до уваги. Тому не сумнівайтеся, Бог нікого не вскривдить. І Бог має час. І головне, що часто, знаєте, собі так думаю, хто знає, хто щасливіший, той, хто вже відійшов до Бога, чи той, хто ще на це все дивиться і страдає від цього, розумієте, теж приходить свій час. Якщо ми віримо в життя вічне, якщо ми віримо в цю радість вічну, і ми віримо в Божу справедливість, і Божу любов, і Боже милосердя, то не можна сумнівати, що ніхто не буде з тих таких, що пострадали, буде скривджений перед Богом, розумієте? От там ми тільки побачимо ту якусь, знаєте, якусь винагороду правдиву. Я в це вірю.
І останнє ваше Преосвященство, що хочу у вас запитати, і встигаю, власне, це зробити в межах того хронометражу, запланованого перед цим ефіром. От я зловив себе на думці, що спілкуючись з вами, от переймаю від вас також цей оптимізм, віру, ось цю радість. Я бачу, що ви також нею якось наповнені. Попри страшну війну, попри велику кількість жертв, навіть серед дітей, я відчуваю, що у вас якась така є така, можливо, містична інформація, да, яка, можливо, внутрішньо і неартикульована на мову, яка дає вам підстави, ну, вірити і бути таким радісним і натхненним. Тому можу твердити, що ви щось знаєте, так? Ви щось знаєте, таке позитивне. Чи можете поділитися цим знанням, так, щоб воно нас також укрило і щоб ми також перейняли ось цей оптимізм і радість від владики Станіслава Широкередюка?
Ну, що тут можна сказати? Немає такої людини і не було в історії, яка би довірилася Богу і була осоромлена. Не було такого в історії. Розумієте? Тому давайте ми не будемо міняти цю історію, довіримося до кінця Богу і ми не осоромимося. Ми побачимо, що ми довірились дуже добре. А те, що дає мені таку впевненість, знаєте, стільки людей за нас молиться. Я вірю в заступництво святих, я вірю в заступництво мучеників, я вірю в заступництво душ в чистилищі, ми за них теж дуже багато молимося і служби відправляємо. І я відчуваю їхню підтримку, їхню допомогу, направду відчуваю це. Вони мені додають віри, якої часто буває, що, знаєте, якось так, ну, бракує, треба додати такої віри, знаєте, що вони нам допомагають. Ну, і ці наші набоженства до Господа і служби Божі, які відправляємо, ну вони так просто не можуть бути, знаєте, просто так, вивітрились і все. Вони несуть свої плоди. І тому треба нам ці плоди, як кажуть, громадити, щоб вийшов той гарний результат, в який ми віримо. А ми віримо в той добрий результат, що має бути перемога. Перемога добра над злом, вона завжди відбувається. Ісус Христос – правдивий переможець смерті, пекла і дьявола. То чого нам сумніватися?
Ну що ж, ваше пресвячество, дуже вдячний вам за цей оптимізм, за цю радість і віру в те, що все буде добре. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Одесько-Сімферопольський ординарій владика Станіслав Шаракарадюк. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, щоб якомога більша кількість людей могла прослухати це чудове інтерв'ю і чудові відповіді чудового ієрарха. Владико, і на завершення, як завжди, прошу вас про благословення на цю боротьбу і на віру.
Заохочую. Не пропускайте коронку до Божого милосердя. Щодня не пропускайте. Ось це теж додає нам оптимізму, дає надії. Моліться за померлих, за загиблих. І довіртеся Господу. На це нехай вас благословить Бог самогутній. Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь.